үркіту туралы. Егер сізде кішкентай балаларыңыз болса, сіз Құдайдың күту залында отырғандай боласыз. Сіз раушан бұтақтары пісіп, гүлдейтін күнді күтіп отырсыз. Сіз гүлдеріңізді суарып, оларға күтім жасай аласыз. Бірақ сіз өз балаларыңызды өзіңіз гүлдендіре алмайсыз. Бірақ бұны Құдай істей алады. Егер тек сіз Құдайдың уақытына сенсеңіз. Жас өспірімдердің ата-аналарына мынаны айтуға рұқсат етіңіз. Өсіп келе жатқан ұл мен қыздың жетілгенін күтіп, көңілдеріңізді түсірмеңіз. Сіз раушан гүлінің жапырақшаларын ашып, олардың өсу процесін жылдамдата алғандай, балаларыңыздың жетілу процесін тездете алмайсыз. Забур жыры 27-ші тарау 14-ші аятта былай делінген. Әрдайым жаратқанға арт сеніміңді, батыл болып нығайта түс жүрегіңді, әрқашан жаратқанға арт сеніміңді. Егер сіз өсімдіктерге күтім жасасаңыз, ақырында раушан гүлі міндетті түрде гүлдейтінін білесіз. Бірақ әрине өз уақытында. Құдайдың уақыты туралы мен білетін ең жақсы сабақ Ыбырайым мен Сара өмірінде болды. Құдайдың олардың өміріндегі уақыт кестесін қараңызшы. Жаратылыстың басталуы кітабының 15-ші тарауында Құдай Ыбырайымға бір ұлды ғана емес, көп деген ұрпақтарды уәде етеді. Жаратылыстың басталуы кітабының 16-ші тарауында Ыбырайым 85-те, Сара 76-да. Сара өзінің қызметшісі Ажарды Ыбырайымға әйелі ретінде беріп, сөйтіп Смағұл дүниеге келеді. Жаратылыстың басталуы кітабы 17-ші тарауында тағы 10 жыл өтті. Ыбырайым 99-да, Сара 90-да. Жаратқан ие Ыбырайымға, сен көптеген ұлттардың әкесі боласың деп уәде береді. Жаратылыстың басталуы кітабы 21-ші тарауында Ыбырайым 100-де, Сара 91-де. Ақырында ғажайыптардың ғажабы Ысқақ дүниеге келді. Бірінші аятта содан кейін жаратқан ие өзі айтқандай Сараға рахымын түсіріп берген уәдесін орындады делінген. Құдай Ыбырайым мен Сараға берген уәдесін орындады. Сіз Құдайдың мінәжатыңызға жауап беретін күтесіз бе? Раушан гүлінен сабақ алыңыз. Әр нәрсенің Құдай белгіленген өз уақыты бар.